Slušate program Radija Slobodna Evropa. U nastavku slijedi nova epizoda Mosta, no prije toga idemo u Srbiju.
slobodnaevropa.org.
Slike ubijenih i prazne ulice. To su sela kod Mladenovca godinu dana nakon masovnog ubistva. 21-godišnji mještanin ubio je 9 mladih automatskom puškom 4. maja 2023. dane nakon pucnjave u beogradskoj školi u kojoj je učenik očevim pištoljem ubio 9 vršnjaka i školskog čuvara. Vlasti su odgovorile nizom mjera za smanjenje i kontrolu oružja. Kakvi su rezultati? Zna Iva Martinović.
Spomen park na mjestu ubistva i lica šestorice mladića na ulazu u Malo Orašje u kojem su živjeli. Godinu posle, retki žele da govore o večeri u kojoj je 21-godišnji meštanin sela u blizini Beograda osuo rafalnu paljbu.
Narod pati, žali, šta može kaže drugo? I Bogu plakati, i beton plaćovati.
Kaže Ljubiša Dragutinović iz Malog Orašja. Slično navodi i Dobrica Milošević.
Sve je mrtvo, šta da ti kažem, niko, svi žalu deca. Ranije bilo veselje oko, a ovo sad sve ukočeno.
Pucnjavo je nastavio posle 10 minuta vožnje u drugim selima. U dvorištu škole u Duboni ubijeno je 3 mladih.
Mi smo mislili neko slavlje u selu, obično bacaju vatromet kad je neko slavlje. Tako je izgledalo.
Kaže Miodrag Pavlović iz Dubone.
Ni na kraj pameti nam nije padalo da tako malo nešto da se desi u mirnom selu.
Osumnjičeni za ubistvo 9 i ranjavanje 12 ljudi uhapšen je posle višesatne potere. U kući i vikendici u kojoj se skrivao pronađen je arsenal ilegalnog oružja, uključujući ručne bombe, municiju i prigušivač. Pucanje je prema optužnici vežbao u podrumu kuće. Zbog nelegalnog oružja uhapšeni su mu otac i dvojica rođaka. Zločin se dogodio dan nakon što je maloletni učenik legalnim očevim pištoljem ubio 9 vršnjaka i čuvara škole u centru Beograda. Vlast je odgovorila nizom mera, uključujući i poziv na dobrovoljnu predaju legalnog i ilegalnog oružja bez posljedica.
Sada je više od 20.000 komada oružja predato, više nego kad je bila akcija Sablja 2003. godine.
Navodi Saša Đorđević iz Globalne inicijative za borbu protiv organizovanog kriminala.
To na neki način govori da i dalje je taj problem ilegalnog i legalnog oružja u Srbiji značajan.
Istraživanja stavljaju Srbiju na vrh svjetskih lista po količini oružja u rukama građana. Procjene švajcarskog projekta Small Arms Survey iz 2018. govore da na 100 stanovnika ide 39 komada vatrenog oružja. To Srbiju s Crnu Goru svrstava na 3. mjesto iza Sjedinjenih Američkih Država i Jemena.
Potiče znači iz perioda 90. kad su bili ratni sukobi. Tada se oružje delilo i šakom i kapom i nije se vodilo evidencije kome se šta daje. Ta aktivnost i predaja je bila nametnuta i jednostavno ne bi trebalo samo da se stane.
Mere su pored ostalog uključivale dvogodišnju zabranu izdavanja dozvola za oružje, ali i češće lekarske kontrole vlasnika. U legalnom posjedu je oko 760.000 komada oružja, zvanični su podaci iz maja 2023.
Važeći zakon o oružju i municiji 2015. godine je predvidio da se izvrši promjena, to jest preregistracija svih vlasnika legalnog oružja.
Kaže Miloš Jovanović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
To je podrazumevalo da prilikom preregistracije vlasnika se desi provera svih legalnih vlasnika po tim strožim uslovima. Taj rok je pomeran više puta.
Izostale su i najavljene izmjene krivičnog zakonika koje uvode kazne za omogućavanje pristupa oružju maloletnicima.
U suštini te mere su imale moment da smire građane i da smanje paniku bez svesti o tome da li one mogu da se blagovremeno sprovedu kao što je obećano.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na pitanja o primjeni i efektima mera. Većina građana njima nije zadovoljna, pokazuje istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ukazuje i na pad povjerenja u policiju i pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Te Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Kosova i Srbije, iako su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti potpisali Ohridski sporazum. Sagovornici su bili Škezen Maljić, politički analitičar iz Prištine, i Srećko Đukić, bivši diplomata iz Beograda. Bilo je riječi o tome koja je Vučićeva, a koja Kurtijeva strategija. Zašto je Beograd naredio Srbima sa sjevera Kosova da bojkotuju referendum o smjeni albanskih gradonačelnika, iako to nije u njihovom interesu? Zašto Priština oteže sa formiranjem zajednica opština sa srpskom većinom? Da li je oružani incident u Banjskoj bitno oslabio Vučićevu poziciju? I zašto ni do danas javnost ne zna pravu istinu o tom incidentu? Razgovaralo se i o tome da li je uslov za prijem Kosova u Savjet Europe da Kurti uputi Ustavnom sudu Kosova na ocjenu nacrta statuta zajednica opština sa srpskom većinom koji su izradili evropski zvaničnici. Da li Vučić oteže sa sprovođenjem Ohridskog sporazuma zato što se nada da bi Srbija bila u boljoj poziciji ako na junskim izborima za Evropski parlament ojača krajnja desnica, a Donald Trump pobjedi na američkim predsjedničkim izborima? Kao i o tome, da li će se, ako se nastavi pogoršanje odnosa, spor između Beograda i Prištine pretvoriti u zamrznuti konflikt? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se sukob između Srbije i Kosova pretvara u zamrznuti konflikt. Naši sagovornici su Škezen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Srećko Đukić, bivši diplomata iz Srbije. Gospodine Đukiću, posljednjih mjeseci ne da nema napretka u sprovođenju Ohridskog sporazuma, nego se odnosi između Beograda i Prištine značajno pogoršavaju. Šta je glavni uzrok pogoršanja?
Vi ste u pravu, nema progresa zadnjih mjeseci. Nije to iznenađujuće. Pre svega mislim da su u pitanju unutrašnji razlozi i Kosova i Srbije i da se i Beograd i Priština, posebno Beograd, zoomirao negde od polovine prošle godine da izbore koji su održani 17. decembra i problemi koji su iznikli zbog tih izbora, krađe, neregularnosti i tako dalje, to su neki momenti koje znaju da potisnu sve spoljno-političke, regionalne probleme i teme, i mislim da su to ključni razlozi zašto je napredak u odnosima Beograda i Prištine nemerljivo mali, ili da ga nema uopšte, ili da tenzije rastu, ali mislim da su pre svega razlozi unutrašnje političke prirode.
Gospodine Maljići, zašto se odnosi između Beograda i Prištine stalno pogoršavaju u posljednje vreme?
Tačno je ova konstatacija da su unutrašnje odnosi, situacija u kojoj se nalazi i Kurtijeva vlada i njegova politika, zato što i ovdje se ulazi sad polako u izbornu godinu. Najavljuju se da će možda biti izbori oktobra, mada to nije izvesno, ali on je mnogo investirao protiv zajednice srpskih opština. Ohridski sporazum na neki način on je prihvatio i obavezan je da počne sa formiranjem zajednice srpskih opština, ali stalno to odlaže. I uopšte njegova politika u zadnjih dve godine, tri godine, da što više dobije na vremenu, da ne bi morao da uradi stvari zbog kojeg je stari režim on stalno napadao, da su oni mekani, da su poslušnici Zapada i šta znam. Ono što je Tačija vlada ili vlada Ise Mustafa morala da prihvati, nije to bilo bez otpora i njima su stezali ruke Amerikanci i Evropska unija kada je trebalo da se naprave nekakvi kompromisi. Naravno da nema rješenja bez kompromisa, ali što su bliži dve strane k tom velikom kompromisu, takozvanoj normalizaciji odnosa, onda je sve kritičnije na unutrašnjem planu. U Srbiji možda to je još dramatičnije, ali i ovdje nije za podceniti.
Gospodine Đukiću, koja je Vučićeva strategija u ovom trenutku u odnosu na Kosovo?
Ja mislim da je strategija Vučića odmah posle prihvatanja Ohridskog sporazuma, Ohridske agende, bila strategija odugovlačenja. On je bio u situaciji da ne može ni na koji način izbeći Briselski sporazum 2 i Ohridsku agendu. Znamo da on to nije potpisao, znamo da je međunarodni svedok Borelj tamo napravio jednu belešku kojim potvrđuje da su dve strane prihvatile taj sporazum i naravno to su sad prvoklasni međunarodni ugovori i to je armatura koju je Evropska unija već godinama tražila da se postigne pravno obavezujuća normalizacija između Srbije i Kosova, odnosno Beograda i Prištine. I to je postignuto, međutim, odmah iza toga Vučić je svojom politikom pokušao da to sve dezavuiše i da odugovlači. Mislim da njegova politika će i dalje biti politika odugovlačenja i ako može na neki način da napravi neki comeback, neki korak nazad, dva ili ne znam koliko, jer on je čovjek iz desnog patriotskog, ekstra patriotskog krila, iz nacijskog političkog miljea on dolazi i koji politički milje on predstavlja i sve oči su uprte u njega da će on biti nekakav spasioc Kosova, a de facto upravo ti patrioti koji se 35 godina lupaju u grudi, oni su ti koji eto dolaze do toga da je Kosovo nezavisna država, da Kosovo ima sve uslove da u jednom vrlo kratkom narednom periodu postigne tu potpunu normalizaciju.
Gospodine Maljići, kako vi vidite Vučićevu strategiju?
Mislim da je Vučić u nekakvom stalnom tesnacu. Nema više mnogo manevarskog prostora. Kritična mi je situacija u odnosu na Rusiju, na rusku agresiju, na Ukrajinu. Njemu je napravljen ustupak da on više nije obavezan da prizna Kosovo formalno, ali da ne bi trebalo da onemogući učlanjanje Kosova u sve međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije. To je vrlo teška pozicija. Ono što Vučić pokušava da sad s ovim odlaganjem da napravi, da nekako čeka da možda se promeni ova geostrateška situacija. Mnogo se računa na izbore u Americi. Ako dođe ponovo Donald Trump i ako se ukrajinska situacija reši da Zapad i Ukrajina ne pobede u ratu, da možda Republika Srpska se osamostali i možda ujedini sa Srbijom. Ide se na to. Čeka se neka nova geostrateška situacija da se napravi nekakav novi svjetski poredak gdje bi onda se išlo na kompromise druge vrste, ne ovaj koji se sad nameće. Francusko-nemački sporazum je bio nekakav okvir koji je doveo do ohridskih sporazuma i principa implementacije i sve, ali to ne radi jer se čeka da se možda okolnosti promene i da se ostvari nešto od ideje srpskog sveta. Oni bi najradije htjeli da odcepe to što radi sada Dodik Republiku Srpsku, pa da onda se poste možda i kroz neki prelazni period ostvari nekakva veća Srbija nego što je ova sad današnja. To je očigledno i po tome što je u novu vladu sad opet uključio sve te zagovornike srpskog sveta.
Gospodine Đukiću, zašto je predsjednik Vučić naredio Srbima na severu Kosova da ne izađu na referendum kako bi smenili albanske gradonačelnike u njihovim opštinama, a potom na izborima doveli srpske gradonačelnike? Zar to nije u interesu Srba, a Vučić im kaže da ne izlaze na referendum?
Zašto je to Vučić rekao? To me pitate, jel? Pa zato što je pametan. On to tako govori. On kad neku stvar uradi, on kaže... Ja sam to uradio zato što sam pametan. Možda niste zapazili, ali on to zna često da kaže. A iza toga je jedan veliki promašaj. To je apsolutno neobjašnjiva stvar. Zašto je naterao Srbe da podnesu ostavke na dužnost predsjednika na severu Kosova? Zašto je policajce izveo iz kosovske policijske službe? Kod nas u Srbiji postoji verovanje da je on to uradio sve u dogovoru sa Kurtijem. Njih dvojica se očito javno uopšte ne slažu, nije ni sa jednim imao tako javno loše odnose kao sa Kurtijem. Ali ovo što je uradio sa severom Kosova, kada je baš ga poklonio Kurtiju, Kurti ne bi to mogao da ostvari ni u snu, to zato što on jako pametan čovjek, pa zato je to uradio. Ja nemam drugo objašnjenje. Ili je to dogovor sa Kurtijem. Takve poteze zaista ne bi vukao ni onaj koji je tek ušao u politiku, a ne on koji za sebe uvek govori da je on doajen ne samo srpske politike, već šire u regionu, tu u Balkanu, na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja zaista za to nemam objašnjenje, nikakvo racionalno objašnjenje ja za to nemam. Moguće da je on mislio da na taj način može da uceni Kurtija ili međunarodnu zajednicu, a on je u stvari dao jedan autogol sebi koji on sad pokušava na sve moguće načine da ispravi, ali to se ispraviti ne može.
Gospodine Malići, šta vi mislite zašto je Vučić vukao te poteze pa je povukao srpske policajce iz kosovske policije pa sad naredio Srbima da ne idu na referendum? Zašto on vuče takve poteze?
Zato što računa na tvrdoglavost Kurtija. Kurti je mogao elegantnije da reši ovu situaciju bar oko ovih srpskih izbora, jer je očigledno da su prvi izbori bili promašaj. Tada je Srbima rečeno da bojkotuju izbore i onda je postojalo elegantno rešenje da gradonačelnici daju ostavke. Međutim je Kurti izabrao komplikovanu varijantu da se skupljaju potpisi za njihove ostavke i tako dalje. To je trajalo skoro godinu dana, on računa, jer to je neka vrsta ping-ponga između njega i Vučića, da kod Vučića ostane pritisak međunarodne zajednice.
Šta vi kažete na glasove koji postoje u Srbiji da je to u stvari dogovor između Vučića i Kurtija?
Pa ne znam da li je dogovor, možda je prečutni dogovor. Obojici odgovara ovakva situacija krize, nastava krize i taj zaleđeni konflikt gde Kurti onda sa druge strane pokušava da na drugi način plasira svoje stare ideje da zapravo treba rešiti albansko pitanje, ne samo kosovsko, nego albansko. On je pokušao sa svojom partijom u Albaniji, nije uspeo, imao je totalni krah. Sad se uvek meša u izbore u Makedoniji. Opozicijno krilo koje on podržava nije nešto ubedljivo pobedilo, ali je na neki način postao nekakav faktor. Tako je u Preševskoj dolini izazvao rascep među albanskim političkim subjektima. Tako da on hoće da igra neku ulogu velikog albanskog lidera, ali nema uspeha na Kosovu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Kosova. I pored toga što su se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti obavezali da će sprovoditi Ohridski sporazum. Sagovornici su Srećko Đukić, bivši diplomata iz Beograda, i Škeljzen Maljići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, a zašto Srbi sa severa Kosova slepo slušaju Vučića, iako im se situacija iz dana u dan pogoršava?
Zato što Vučić preko svojih struktura, preko Srpske liste, koja je praktično ogranak Srpske napredne stranke, zatim preko raznih paradržavnih i kriminalnih organizacija i ljudi, uspeva da ih kontroliše i da ih drži u napetoj atmosferi, u strahu, i oni nemaju kome drugom da se obrate. Oni nemaju drugi izbor sem Vučića i njegovih ljudi. A s druge strane, ti Srbi nisu integrisani u kosovske institucije, kosovski politički život. Ono koliko ja mogu iz Beograda i ovde iz Srbije da vidim taj sever Kosova, on je prosto zarobljen između srpske zvanične politike i Prištine. I oni ljudi prosto ne znaju gde da se okrenu. Mislim da su oni Srbi dole južnije od Ibra nekako se uspeli integrisati i snaći, žive neki svoj život, ali ovi na severu Kosova još pod pritiskom svih tih struktura koje su tamo ilegalne i paravojne, to je kulminiralo tamo u Banjskoj. Ja mislim da su ti ljudi zaista u jednom nehumanom položaju.
Gospodine Maljići, sada se glavna bitka vodi oko toga da li će Kosovo biti primljeno u Savet Evrope. Srbija se upela i sve snage da to spreči, mada se prema Ohridskom sporazumu obavezala da neće sprečavati prijem Kosova u međunarodne organizacije, izuzev Ujedinjene nacije. Da li će Srbija uspeti u tome?
Pa ne znam, uspeće ako Kurti bude tvrdoglavi, sada je iz Francuske i Nemačke, pa i iz Vašingtona, da će oni možda sprečiti da se sada glasa za prijem, iako je sve bilo spremno za to. Ako on ne pošalje predlog statuta zajednice srpskih opština, na Ustavni sud Kosova da on oceni da li u skladu sa Ustavom Kosova, jer je ambicija bila uvek sa srpske strane da to bude nekakva formalna autonomija i treći stepen vlasti, dok je bosanska strana uvek insistirala da biće zajednica, ali ne sa tim izvršnim ingerencijama. Francusko-nemački sporazum kao da je napravljena srednju verziju, da možda ima neku vrstu autonomije, ali nije puna autonomija i tako dalje. Kurti se boji da tu može da izgubi bitku. Ako se napravi zajednica, onda cela njegova prethodna politika od 2015. godine pada u vodu i na neki način on dolazi na pozicije zbog koje on toliko žestoko napadao Hašima Tačija i Sumustav.
Da li mislite da će poslati Ustavnom sudu ovaj predlog koji je napravila Evropska unija?
Mislim da ima rok do 10. Obično je popuštao. Nema više odstupnice. Inako je izgubio puno poverenja Amerikanaca i Nemaca i opšte Brisela. Kako se ponašao ranije, može se očekivati da će ipak da pošalje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đukiću, da li će Kosovo biti primljeno u Savet Evrope?
Za sada su izgledali da će biti primljeno, ali ako sam dobro primetio, francuski predsjednik Macron je telefonom razgovarao sa Kurtijem o temi zajednice srpskih opština. Mislim da je i Nemačka poslala neku poruku Sjedinjene Američke Države i to može da bude neka brana za glasanje u Komitetu ministara Saveta Evrope. Inače, ako on uradi taj korak koji se traži od njega, Kosovo će glatko ući u Savet Evrope. To bi bio izuzetan korak za Kosovo, za niz drugih međunarodnih organizacija. Ta zajednica srpskih opština bi mogla mnoge stvari da odveže, da omogući niz drugih realizacija iz Ohridske agende, jer zajednica srpskih opština između tih obaveza koje su pobrojane u Ohridskom sporazumu, ona ima neki ipak prioritet u odnosu na ostale, iako nije vezana striktno za ispunjavanje ostalih obaveza, ali ima prioritet u odnosu na ostale obaveze.
Gospodine Maljići, da li je oružani incident u Banjskoj i nespremnost Srbije da osudi glavnog aktera Milana Radojičića bitno oslabio Vučića u poziciju?
Jeste, bitno je oslabio, zato što ima puno indicija da je to zapravo potpomognuto, pripremljeno u tim obaveštajno krugovima vojnim kao neka vrsta provokacije, jer su možda računali da se isprovocira pobuna lokalnih Srba. Nije uspela ili je bila provaljena na vreme. Tako da je to neki adut koji se još čuva protiv Vučića ako ne ispuni svoju ulogu. Demaklom mač stoji nad glavom Kurtija da i on mora da prestane s ovim ping-pongom koji jedan drugom prebacuju kao nekakvu lopticu da se odloži konačno rešenje. A sve je spremno. Gotovo nema instrumenta koji bi ometa prijem Kosova u Savet Evrope. Slažem se da bi Kurti ipak bio na dobitku, ali ne znam, on ima vratno problema. Toliko je uložio da ocrni i oslobodačku vojsku Kosova i Hašima Tačija i ceo taj milje koji je ušao u ove pregovore.
Gospodine Đukićeo, da i vas upitam, da li je oružani incident u Banjskoj i nespremnost Srbije da osudi glavnog aktera Milana Radojičića oslabila Vučićevu poziciju? I zašto se do danas uopšte ne zna šta stoji za Banjske?
Ja sam apsolutno uveren da oni koji treba da znaju šta se desilo u Banjskom, apsolutno dobro znaju šta se desilo. Zna to i Beograd, zna to i Priština, znaju to i Sjedinjene Američke Države, zna to Evropska unija, zna to i NATO. Svi oni to perfektno znaju šta se desilo, ko je tamo šta radio, kako je radio i šta je ciljao. Samo mi koji smo van tog konteksta, sebe ubrajamo u to, ne znamo prave motive, prave ciljeve, prave domete tog oružanog konflikta. Mislim da međunarodna zajednica Aleksandra Vučića, a i u velikoj meri i Kurtija, drži u šahu zbog tog konflikta. Njima ne odgovara da otvaraju do kraja taj dosije Banjska, jer su im još uvek potrebni za izvršavanje određenih zadataka. Ima prioritetnih stvari, ima niz stvari iz Ohridske agende koje treba realizovati. To što se desilo, to je blokirano, to je sanirano, teško da će se ponoviti, mada i to ne treba isključiti, ali mislim da oni koji odlučuju o sudbini ovog dela Balkana perfektno, odlično znaju šta se to desilo, oni su to blokirali i otvorit će ga jednog dana. Svim stranama sad odgovara da je to tako blokirano i da kao ne zna se šta se desilo.
Gospodine Đukiću, da li sama činjenica da srpska vlast blagonaklono gleda Milana Radojčića govori da je na izvestan način i podsticala to što je Radojčić uradio?
Mislim da je te stvari nemoguće odvojiti. Mislim da je dovoljno i sam Vučić rekao kad je uzeo pod zaštitu Radojčića. Tako da je to sve bilo pod kontrolom koja je imala svoje izvorište u Beogradu. On je i danas aktivan ili njegove firme su i danas aktivne i rade po Srbiji. Čovek je proveo u pritvoru par sati ili ne znam dan, ali vidite da međunarodna zajednica na tome ne insistira ili to spominje s vremena na vreme. Znači nije to prioritet, nije to prioritet, to je služi kao neki kec u rukavu da kad Vučić prelazi svaku meru neke operativnosti da može taj adut da izvuče i da kaže e, ajde uradi ovo, inače ćemo mi igrati sa ovom kartom Banjska.
Dobro, sad u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Đukiću, može li se desiti da se sukob između Srbije i Kosova pretvori u zamrznuti konflikt?
Ja ne isključujem ni jedan scenario što se tiče Kosova, dakle i zamrznut konflikti i drugi konflikti, ali mislim da je verovatnoća održanja zamrznutog konflikta, ako mislimo na današnju situaciju, svakim danom sve manja. A zašto? Zato što postoji okvir za rešenje kosovskog problema. Taj sporazum napravljen u Ohridu, to je dovršen Ohridu, on je potpuno jasan i tu nema nikakve dvojbe. Došla na vlast u Evropi desnica, došla na vlast u Americi konzervativna desnica, republikanci. Ja mislim da to neće igrati suštinsku razliku, jer uzmite primjer, u Evropi je bilo nekoliko zemalja gde je desnica došla na vlast, pa sama Italija je bila u toj situaciji, pa vidimo da je italijanska premijerka vrlo korektna u svim stvarima koje se tiču Evrope i spoljne politike i međunarodnih odnosa. Dakle, predana je Evropskoj uniji. Tako da, to je, rekao bih, neki način plašenje, eto, sad će se promeniti politika Evropske unije, sad će se promeniti politika Sjedinjenih Država, to su isuviše velike države, globalni igrači, da bi oni menjali svoju politiku zbog nekakvih malih, uskih interesa koji nemaju uticaja na globalne, evropske i međunarodne procese. Prema tome, ja mislim da verovatnoća održanja zamrznutog konflikta svakim danom je sve manja, iako privid može biti da to nije tako.
Gospodine Maljićevo, da i vas upitam, može li se sukob između Srbije i Kosova pretvoriti u zamrznuti konflikt?
Pa ja mislim da je on već zamrznuti konflikt, ali koji se sada odmrzao.
Vi mislite da je ovo sadašnje stanje zamrznuti konflikt?
Pa jeste, na tome se radilo, ali ne može da opstane. Mislim, negde iza čoška je rešenje. Sve je tu rešeno, neće biti sve odmah, ali ide se napred. I ovo je zona koja je pod kišobranom. NATO kontroliše ceo Balkan. Može da se naprave incidencije, im to vrlo ozbiljno, ali ne mislim da to može da to vede do situacije koju smo imali 90. godine. 90. godine sada izgleda kao nekakav rani scenariju za ono što će se desiti kasnije, recimo u Ukrajini.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maljići.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Đukiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srećko Đukić, bivši diplomata iz Beograda i Škazin Maljići, politički analitičar iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Upoznavanje preko društvenih mreža vas umara, a kada upoznate nekoga online, često to nije to. Biste li željeli opet upoznati nekoga na stari način, kao što su se nekada upoznavali naši roditelji? Ne, ovo nije reklama za neku web stranicu za upoznavanje, nego uvod u podcast Glasom mladih. Sigurno ste bezbroj puta pomislili, pa ova osoba uživo uopće nije onakva kakvom se predstavlja na svom profilu. Ja sam Kristina Gađe i ovog puta tema je takozvani mingling. Ovu vrstu događaja u ugostiteljskim objektima već nekoliko mjeseci u Sarajevu organiziraju Ivana Radić i Azra Halilović. Ako želite upoznati nove prijatelje ili potencijalnog partnera bez da svajpate lijevo ili desno, ostanite s nama jer će Ivana i Azra objasniti po čemu su ovi događaji sve popularniji u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Draga Ivana, draga Azra, hvala vam što ste pristali da budete dio podcasta Glasom mladih. Ovog puta govorimo o onome što je zapravo novina u Sarajevu, ali i Bosni i Hercegovini, ali što je sve popularnije. To su mingling događaji. Evo, recite mi za početak što je u biti mingling događaj, jel se on razlikuje od speed datinga? Nekako meni je prva asocijacija bila speed dating koji je nastao u Americi, kao što znamo, i kojeg vidimo evo sve češće nekako kao u svijetu, kao pojava da se mladi upoznaju. Možete obje odgovoriti za početak?
Pa evo, jeste, u suštini mingling zapravo jeste speed dating, nekako najbliže rečeno. Mi jesmo pokušali u početku, hajmo reći da smo testirali neke elemente, koncepte, pa smo ubacivali neke još elemente, ali u suštini zadržali smo koncept speed datinga, znači upoznavanje jedan na jedan sa osobama suprotnog spola. Otprilike događaj traje nekih 2 sata gdje osobe mogu da upoznaju različite veći broj osoba u trajanju, na primjer 5 minuta otprilike traje razgovor u paru i onda osoba, obično to bude osoba muškog spola, prelazi za drugi sto kod druge djevojke ili žene i nastavlja ponovo razgovor 5 minuta. I to otprilike tako cijeli događaj traje 2 sata, nakon čega učesnici mogu da odluče kojim se svidio, ko nije i tako da odluče s kim žele i poslije minglinga nastaviti upoznavanje, konverzaciju i druženje.
Evo Ivana, jednostavno tvoja neka definicija minglinga, je li smatraš da je to nešto što je potrebno Bosni i Hercegovini, ali i regiji, da bi mladi ljudi bili otvoreniji za, jednostavno da bi se vratili onom upoznavanju što su nekada naši roditelji imali?
Da, pa nekako je to i bila naša neka osnovna ideja zašto smo uopće počeli sa ovim. Nešto novo, nešto drugačije u Sarajevu, a što se već zapravo dešava u regionu. Dakle, u Zagrebu, Beogradu znamo da već postoji koncept speed datinga, postoji u svim ovim većim europskim gradovima. Taj svijet tehnologije nas je dosta otuđio, dosta se vremena provodi na društvenim mrežama i nekako je općenito taj moment socijalizacije kod mladih sve više i više izostaje. I to isto tako je bio jedan od razloga zašto smo mi odlučili da pokrenemo ovakvo nešto. Dakle, skroz je drugačiji doživljaj kad vi nekoga upoznate uživo, a drugačiji događaj kad vi s nekim tipkate, ne znam, na Tinderu, na Badu i slično. Jer nekako kad upoznate uživo nekoga, vi možete odmah osjetiti energiju tu osobi, da tako kažem. I možete, mislim, tih 5 minuta je sasvim dovoljno za taj neki, neki hook, da se neko zainteresuje za nešto i da onda vi naravno kasnije produbite tu konverzaciju. Mladi su sve više otvoreni i zapravo sve više traže ovakve neke događaje, jer nam je se dešavalo da upravo ovi neka mlađa populacija od nekih 18 do 30 godina zapravo traži i pita kad će biti opet ona, ovakvih i sličnih druženja, jer su zapravo zasićeni društvenim mrežama, jer su zasićeni dating aplikacijama, i to je ono gdje smo mi zapravo vidjeli priliku da želimo da pružimo jedno novo iskustvo mladim, odnosno kako mi kažemo novo društveno iskustvo.
Jako ste mlade i baš me zanima što ste razmišljali u tom trenutku kad ste rekle ovo treba organizirati u Sarajevu i mi ćemo biti te, je li vas ponukalo neko vlastito iskustvo, nezadovoljstvo možda ili jednostavno težnja ka starim vremenima?
Pa jeste, evo već jednim dijelom ovo sve što ste rekli nekako. Mi smo te generacije koje zapravo vole te razgovore uživo, druženje uživo, i ok, sve to super i tehnologija je napredovala i koristimo i društvene mreže i razne alate i neka su, trebaju nam, ali isto tako ne želimo zaboraviti to druženje uživo jer nije isto. Nije isto s nekim komunicirati preko ekrana, a nije drugačije osjetiti tu energiju uživo kao što je baš Ivana spomenula. I upravo nas je to i ponukalo jer smo i samo takve i želimo se družiti uživo, a vidjeti smo da to nema u Sarajevu i da naprosto postoji potreba za tim. A ono što je super ovdje na Minglingu jeste što upravo, da se vratim na ovih 5 minuta razgovora, nekad se to čini malo, ali zapravo je sasvim 5 minuta dovoljno da vidite da li vam neko odgovara ili ne. U suštini to je prednost, zato što vi preko društvenih mreža dopisujete s nekim, možda sa mjesecima s nekim dopisujete, pa onda 2 sata, 3 odete još, izađete pa se upoznaje, opet ništa ne bude od toga. Ovdje imate za 2 sata možete upoznati više osoba i vidjeti ko vam se sviđa, ko vam odgovara i onda nastaviti poslije minglinga. Ali ono što je još bitnije jeste da mingling nije samo ljubavno upoznavanje. I zaista na našim događajima se upoznalo dosta prijateljica, dosta prijatelja, tako da ima mnogo, mnogo benefita, ne nužno samo ovo ljubavno.
Što učesnici mogu očekivati kad dođu na taj događaj? S čim se susreću i s čim izađu na kraju kada završi događaj? Evo Ivana.
Ono što je bitno da naglasimo za sve učesnike, odnosno svi oni koji žele da dođu na mingling događaj, da su prijave obavezne. Dakle, mi moramo da balansiramo prije svega učešće muških i ženskih osoba i nekako se trudimo da izbalansiramo i po dobnim skupinama, tako da je zaista bitno da se svi u stvari najave, to je sprođe ovaj neki naš, kako da kažem, mini selekcijski proces. I ono što je nekako, mislim, ljudi kad dođu, kad vide da je to zapravo neka lijepa, ozbiljna priča i da su svi tu nekako došli sa, hajmo reći, istim ili sličnim očekivanjima i čak i nekim interesima, da svi nekako teže iz tome, kad pričamo u kontekstu ovog nekog ljubavnog minglinga, dakle mi imamo i posebno i ovaj prijateljski mingling koji organizujemo. Trudimo se da napravimo taj program da zaista bude neka opuštena i sigurna atmosfera za sviju. Tako da čak i kad ljudi nekako ne znaju o čemu priču, ponestane im nekih tema i slično, mi imamo, hajmo reći, neke teme, imamo kao neke mini pogađalice, kvizi, nešto što oni mogu zapravo da im može da bude ono način da oni pokrenu razgovor, da krenu da razgovaraju o nečemu, da se kasnije to nekako spontano nastavi.
Vi možete nekako i kroz događaje praviti sebi socijalni eksperiment. Kakva je publika Azra? Koja su godišta najčešća? Koja zanimanja? Ima li više muškaraca ili žena? Mada to već birate pri selekciji.
Pa ovako, mi otvorimo prije svega poziv, najavimo event i obično najavimo koja je dobna skupina. Tako da smo kroz ovih 7-8 događaja koje smo imali, stvarno imali različite dobne kategorije, ali načelno od 18 do 50+, pa ih razvrstavamo. Naprimjer, od 18 do 28, 39 do 40, pravimo mi različite kategorije i jedan od kriterija jeste za prijavu da se uklapate u navedenu kategoriju. Naravno da neko, ako baš ne spada u tu kategoriju, može da traži da ide u drugu kategoriju, to je volja naših korisnika, a što se tiče dolazaka i samog događaja, ono što smo još, ajmo reći, od ovog prethodnog zadnjeg događaja uvrstili, jeste da zapravo osobe mogu da sa sobom nose jedan papir i da pišu osobe sa kojima su razgovarale i da tu stavljaju neke napomene da li im se osoba svidjela ili nije se svidjela, to jest da li želi nastaviti dalju komunikaciju.
Taj papirić ide vama?
Jeste. Nakon događaja oni taj papirić ostavljaju nama u kovertu i mi, znači, spajamo osobe kod kojih je bio meč. Znači, ako su obe osobe stavile da im se sviđa, mi te osobe spojimo nakon eventa. Tako da, eto, i na osnovu toga možemo da vidimo koliko je bilo uspješno, koliko nije, koliko su ljudi zadovoljni.
Vjerujem da je uspješno čim nastavljate s organizacijom.
Naravno, naravno, i poslije događaja bude baš zanimljivo zato što ovaj, naravno, svi učesnici onda čekaju taj naš izvještaj, tako da ga nazove. Je li bio meč, šta je bilo, kako je bilo i tako, to je baš onako zanimljivo zaista.
Ivana, koliko se parova, ako možemo neku selekciju napraviti brojeva, koliko se parova upoznalo kroz vaše aktivnosti, ne, naravno mislim i na prijateljice i na prijatelje, jeste li nakon toga vidjeli promjenu kod njih, da su otvoreni i raspoloženiji?
Pa, evo mogu sad da kažem zvanično da imamo jedan ono formalno, službeno imamo jedan par. Međutim, bilo je dosta, zaista je bilo dosta dejtova, ima još nekih, hajmo da kažem, parova u nastajanju, još je to ono,
početna
još je
faza.
Poprilično rano, jeste, poprilično rano da pričamo o to, ali imamo jedan par koji su se ono izjasnili, jeli, da je za njih bilo to, a sad što se tiče ovih nekih prijateljskih druženja, moram reći da je tu zaista bio velik broj izlazaka i druženja nakon samog minglinga. Dakle, pored ovog ljubavnog, organizovali smo jedan mingling za upoznavanje prijateljica. Planiramo u budućnosti također organizovati još slični događaj, dakle, samo isključivo za prijateljice.
Hoće li biti za prijatelje?
Pa, a ukoliko se ukaže potreba, što da ne? Za sad su nas većinom djevojke pitale da organizujemo, tako da moram priznati da je to bio evo vrlo zanimljiv događaj nama, mislim, s naše strane organizacijski, bilo zanimljivo organizovati. Nekako ovaj put smo djevojke, kako da kažem, mečirali, to je svrstavili prema nekim interesovanjima. Tako da je bilo dosta djevojaka nakon tog minglinga koji su dogovorile za izlaske, koji su dogovorile za neke planinarske ture, koji su dogovorile da zajedno idu na neke druge sportske aktivnosti. Tako da je zaista bilo lijepih prijateljskih druženja.
Kad vidite nekako njihovu promjenu, jel vidite tu otvorenost, raspoloženost nakon nekoliko puta, jel možda taj događaj upravo njima bio prilika da se otvore prema drugima?
Pa imali smo par ljudi koji su nam se baš nakon minglinga javljali, komentarisali koliko je njima zapravo značio dolazak na mingling, da su oni su nekako, kako da kažem, po prirodi malo povučeniji, malo im je teže uspostavljati neke socijalne kontakte, pa možda čak možemo reći u nekoj mjeri malo su i anksiozniji. I da su nekako uspjeli upravo na minglingu da izađu iz te neke svoje zone komfora, da urade nešto novo, da stupe u kontaktu sa evo 20-ak ljudi, možda i više s kojima su stupili u kontakt, i zaista smo dobili neke lijepe povratne informacije od ljudi koji su rekli da je ovo njima bio jedan od najvećih tih izlazaka iz njihove zone komfora, tako da onda nekako i nama ono bude puno srce, da tako kažem, kad znamo da smo zapravo učinili nešto lijepo za druge ljude.
Azra, ti si nešto krenula reći.
Da, upravo ovo što Ivana rekla, jer smo imali baš situaciju i na minglingu, znači baš da nam na događaju priđu i kažu da, ne znam, prva dva događaja smo organizovali da osoba nije htjela doći, kao ono, želim, ne želim, ali evo sad sam došao ili došla, evo da ne otkrijevamo identitet, i kao stvarno je super zato što sam baš to opušteno je nekako, ja koji sam introvert, znači koji ne komuniciram previše, imam tu anksioznost, znači baš je onako opušteno. I hoću baš to naglasim, da je zaista na minglingu atmosfera baš onako opuštena, sigurna, da nekako ljudi ako su malo stidljiviji ili ako im je teško uspostaviti neku komunikaciju, zato mi imamo razvijen program i svi ovi neki naši alati što Ivana spomenula, znači ti neki upitnici, ta neka pitanja koje oni mogu koristiti ako želi, naravno ako su osobe koje su onako više komunikativne i voli pričati, ne moraju ništa koristiti, pričaju, ali imamo i ove neke pomoćne, hajmo reći, alate, tako da nekako je to sve pokriveno.
U drugom dijelu ćemo govoriti o tome zašto mladi zapravo odlučuju da prisustvuju ovim događajima. Što mislite, što mlade ljude evo sprječava da se pridruže ovakvim aktivnostima? Obično su to neke stvari koje iskrsnu, ali oni koji ne žele prisustvovati ovim događajima, je li uzrok strah, nervoza, jer su možda zalijepljeni, tako reći, za mobitele i društvene mreže i ne mogu sebe zamisliti da uživo priđu nekome?
Nekako kažem, ne bih voljela da generalizujemo, da kažemo mladi su ovakvi, mladi su onakvi. Mislim da je zaista individualno, da zavisi od svakog ponaosob, od toga kakve oni imaju osobine, karakteristike, pa možda i od toga, ne znam, u kojoj su fazi života i u tome što uopće oni žele. Jer evo, mislim, ako pričam generalno o mladima, vjerujem da evo dosta njih je možda na fakultetima, možda se bavi poslom, možda još uvijek nisu spremni da ulaze u neke ljubavne odnose, možda još uvijek, ne znam, se pronalaze ili ne znam, možda naprosto želi samo neke prijateljske kontakte da ostvari, a s druge strane, jel, naravno imaju ovi koji žele i koji su nekako otvoreni za nove prilike, za nova iskustva i koji samim time onda i dolaze, odnosno posjećuju ove neke društvene događaje. Mislim, već smo spomenuli, mislim, imali smo upravo ovi situacija gdje su ljudi rekli da im je baš trebalo ovako nešto, nekako da izađu iz svoje zone komfora, da se otvore, naprosto samo da razgovaraju i da budu u nekom socijalnom sudruštvenom.
Je li to ono što zapravo nedostaje, ta komunikacija uživo? Evo, Azra, imamo danas i virtualne veze, ali sve češće nekako ljudi se vraćaju toj težnji da, naravno, i za fizičkim potrebama, za osjećajem prisutnosti neke osobe pokraj sebe. Je li to zapravo ono što fali i današnjem društvu koje je uzastopno i jako, ja bih rekla, nenormalnom brzinom ide ka tehnologiji i zapravo danas imamo, ako se ne varam, i virtualnog dečka na određenim aplikacijama. Tako da to sve ide u neku krajnost i možda mladi ne žele taj više tu komunikaciju.
Pa samim time da smo mi zapravo krenule sa idejom da organizujemo mingling za malo, hajmo reći, stariju generaciju, možda iznad 25, 30 pa nadalje, s obzirom na to da su ukazala potreba, da smo mi testirali da vidimo i za mlađu kategoriju da organizujemo i da se stvarno mladi prijavljuju, što ja, evo, iskreno nisam očekivala da će se mlađe generacije prijavljivati 18, 20, 22 godine, jer upravo to, da su oni nekako više u online svijetu, virtualnom svijetu, na društvenim mrežama, a samim tim da mi zaista imamo dosta prijava mladih osoba, pokazuje zapravo da su i oni zasićeni tim virtualnim svijetom, online svijetom i da i njima zapravo nedostaje te komunikacije uživo. I zato se zapravo odazovu na naše događaje i dođu. I u zadnjih 2-3 događaja koje smo imali, možda smo čak i više imali ovih mlađih osoba koje su se prijavljivale.
Je li poznajete situaciju u regiji? Evo, vidjela sam da ima i nekoliko događaja u Srbiji, u Hrvatskoj, da je to sve popularnije. Je li gledate kako se tamo odvija situacija? Je li mislite da bi se ovi događaji možda trebali događati na regionalnoj razini?
Sad će to Ivana, ona prati prati konkurenciju u regiji i tačno.
Pa to je super.
Da, naravno, moramo da pratimo, da vidimo šta se dešava i zapravo i kako smo pokrenule mingling, vodili smo se time, ok, stvarno postoji potreba u Sarajevu jer nema ništa slično, znajući da jel ima u Beogradu i u Zagrebu, mislim u Beču ili u regiji dalje. Ivana, evo, ako hoćeš nešto da dodaš o konkurenciji.
Pa da, mislim, ne znam koliko bi uopće da izavio konkurencija. Mislim da zaista radimo super stvar, evo i Zagreb i Beograd i ovi ostali gradovi i mislim meni je drago da postoje takve agencije koje se s time bave. Iskreno, ja više možda idem u nekom kontekstu, ono, valjela bi se povezati sa njima, da vidimo kako, na koji način oni rade, s kakvim se oni poteškoćama susreću i slično.
Spomenuli ste da su nove generacije, možemo reći, usamljenije i da nemaju priliku družiti se uživo. Je li to problem njih samih, jer zapravo nemaju osjećaj za priče nekome? Danas vidimo mlade u kafićima, ali i starije generacije, tipkajući na mobitel ili za laptopom, gdje jednostavno nema više ni pomisli da se nekome priđe za šankom, a evo ista situacija je u klubovima.
Mislim da je to zapravo posljedica, tako kažem, više nekih čimbenika. Mislim da zaista ne možemo da kažemo da je, ne znam, jedna određena stvar krivac. Naravno da sve ove neke tehnološke i ekonomski napredak koji se dešava, mislim, diljem svijeta, dakle nije samo kod nas, nosi određene, jeli, negativne, ajmo reći, posljedice u sebe. Mislim da su društvene mreže, napredak tehnologije zaista sad toliko jeli dovedeni na taj neki level da bi trebali maksimalno da služe, jeli, ljudima. Međutim, problem je, jeli, kad dođe do te neke, hajmo reći, zloupotrebe, pa ne čak ni zloupotrebe, odnosno u ovom kontekstu možda i ovisnosti. I to je ono što možda ove mlađe generacije zapravo imaju nekako najviše problema, ali kao što rekao, tu sad imaju više nekih faktora. Dakle, pored tog nekog tehnološkog napretka, ekonomskog napretka, tu naravno polazimo i od samog zapravo odgoja društva, odnosno u kojem su mladi odrasli, kako, na koji način su se možda njihovi roditelji nosili s nekim stvarima, pa onda oni je nekako, jel, isto gledaju, kopiraju kako oni to rade, tako da više je tu nekih elemenata. Međutim, ono što zaista, evo, barem neka evropska istraživanja koja smo upratili, upravo pokazuju da, nažalost, veliki je broj sve više i više ljudi koji su usamljeni, dakle, baš usamljeni, dakle, pričamo o tom osjećaju usamljenosti koji onda, nažalost, jeli, vodi do nekih većih problema kao što su i anksioznost i depresija koja je, nažalost, danas postala zapravo jedan od najčešćih, ajmo reći, možda i razlog otvaranja bolovanja kod ljudi. Javljaju se ti neki trendovi, baš sam nedavno čitala da je zapravo u Americi, da su dating aplikacije u vrlo velikom, kako da kažem, opadanju korištenja, pogotovo od strane mladih osoba, a da sve više i više upravo ima tih momenata dešavanje uživo. E sad, ti trendovi ono dođu i prođu, evo nekako ja vjerujem da i kod nas možda još uvijek taj trend, ali me nekako i strah s druge strane, da li će to onda otići možda u nekom drugom smjeru, ali evo da ne idemo.
Da, mislim da je razlog zapravo, vjerujem, zlostavljanje na internetu i sve popularniji catfishing današnje nove generacije, mislim da ih to nekako odlači. Evo, Azra, što ti misliš o tom negativnom aspektu virtualnog dejtinga, je li zbog toga mladi kažu ova osoba me prevarila, ja više ne želim upoznavati nikoga na ovoj aplikaciji?
Pa jeste, može biti upravo taj razlog. Vi kad se dopisujete s nekim, čak i da vidite tu osobu, nije to isto kad razgovarate uživo. A plus ako ne vidite, pa se vi dopisujete jedan određen period, vi razvijete neku sliku o toj osobi, šta je ta osoba, kako ta osoba funkcioniše i radi. Međutim, vrlo često se desi da se ta osoba pogrešno predstavi ili vi se vi pogrešno razumijete i onda kada vi dođete da se upoznate uživo, kao super, vi ste super oduševljeni, uzbuđeni, to je to, mislim, vi ste se konektovali i onda dođete uživo i onda se razočarate. I to bude jednom, drugi put, treći put i onda se zaista razočarate i kažete da nećete više, ono, nema potrebe više da idete na te dating aplikacije jer zapravo nije uopšte onako kako ste vi zamisli da bude. E zbog toga mi na Minglingu baš pružamo nešto suprotno. Znači vi ne morate se vidjeti online, vi dođete na događaj, dva sata, znači ne morate upoznati samo jednu osobu, imate priliku da se družite sa više osoba, a ono što je još super jeste što svi koji žele da dođe na naš događaj, neka slobodna osoba, djevojka ili momak, a ne žele doći sam, jer eto, iz nekog razloga stvarno zaista osjećaju dalje tu neugodnost, mogu da povedu prijatelja. Znači, na
super.
Date niko ne ide s prijatelja, uvijek idu sami. A na Mingling možete povesti prijatelja, mi imamo bezbjeđenu friend zonu i za njih, tako da je to još jedan plus za te osobe koje ne žele doći same. I onda mi tako znamo imati nekoliko osoba u toj friend zoni, pa se i oni dodatno druže, a ovamo se osobe upoznaju jel, koji su došle. Tako da u svakom momentu ako osjećate neku neugodnost ili ako vam nije nešto ok, možete da se izdvojite iz tog razgovora s tom osobom što se nije dešavalo do sad, zaista bude neka fina atmosfera, ali se možete izdvojiti, možete reći ja ne želim da komuniciram. Tako da su to sve neki benefiti dolaska na Mingling, evo.
Evo, što mislite nekako o vaša predviđanja? Hoće li ovi događaji, a spomenula si to američko istraživanje i baš mi je zanimljivo, hoće li oni zapravo zamijeniti ove aplikacije za upoznavanje? Kakvo je neko vaše predviđanje?
Pa evo, u kontekstu Minglinga i organizacije, dobro, mi se nadamo da hoće.
Više posla za vas.
Više posla za nas, jeste, ali mislim, kad realno gledamo stanje, mislim da se to neće nikad desiti. Vjerujem da će ljudi, u stvari, mislim da bi u nekom idealnom svijetu, svi oni koji su otvoreni, od koji žele da upoznaju nove osobe, da zapravo treba da budu otvoreni i za online i offline upoznavanje. I mislim da je nekako općenito u životu bitan taj balans. Ok, super je da mi i tipkom da se upoznajemo na taj način, ali isto tako vremena, isto toliko vremena koliko provodimo online, da zapravo provodimo i uživo i da se uživo družimo sa ljudima. I evo, mogu iskoristiti priliku da citiram jednu moju kolegicu koja je psihoterapeut, psiholog po struci, koja mi upravo malo prije rekla jednu pravu lijepu rečenicu, kaže isto kao što je pokret bitan za tijelo, za zdravo tijelo, isto toliko je društvo, odnosno priča, komunikacija uživo, bitno, odnosno najbitnija zapravo za naše mentalno zdravlje. Tako da mi nekako se trudimo kroz Mingling upravo to da pružimo ljudima tu priliku da se više druže, da više vremena provode uživo zajedno, da upoznaju, da šire svoju mrežu socijalnih kontakata, pa imali smo čak i ljude koji su se poslovno sparili, dogovorili neke poslovne saradnje, tako da apsolutno nikad ne znaš šta na kraju može da bude od svega toga, kakvi sve ljudi možeš da upoznaš. Mi, naš moto je u stvari, jer život bolji kad se družimo uživo.
Super, i da znamo je li one probleme online upoznavanja s kojima se možemo susresti. Kada planirate sljedeće aktivnosti, vjerujem da je to jako ubrzo, hoće li one biti samo u Sarajevu ili ste malo razmišljale o nekim drugim krajevima Bosne i Hercegovine, ali šire?
Pa da, mi smo počeli u Sarajevu, nadamo se da tu nećemo se zaustaviti jer smo, znali su nas često kontaktirati na društvenim mrežama ili dođu na naše događaje iz drugih gradova pa kažu kad ćete organizovati to u Zenici ili ne znam.
Znači, ljudi putuju da dođu.
Da, jer je onako baš zanimljivo tako ljudima, dešava se nešto, komunicirate, družite se, tako da evo mi se nadamo zaista da ćemo u budućnosti imati priliku da se proširimo u druge gradove, da dođemo u druge gradove i da organizujemo ovaj događaj. Za sad to još uvijek u Sarajevu, nekako da se onako stabilimo, da sve nekako bude savršeno, jer ovo što smo rekli na početku, stvarno nam je bitna ta kvaliteta prije kvantiteta i zaista se trudimo da svaki naš događaj organizujemo i kvalitetno i posvetimo se našim učesnicima i da program bude ok i naravno da ispojimo ljude i po dobnim kategorijama i po muško-ženski broj da bude jednak. A što se tiče događaja koji je planiran sljedeći, je imamo datume za naredna dva mjeseca, za juni i maj.
Hoćete li mijenjati koncept događaja ili će to ostati na nekom, ja bih rekla, europskom nivou?
Pa vidite, mi svaki put, svaki ovaj događaj koji smo imali, smo nekako analizirali, testirali, pitali naše učesnike kako im je bilo, da li imaju neko dodatno pređenje, da li je nešto falilo, nedostajalo, šta, neki feedback da nam daju. Tako da smo nakon svakog događaja nekako unaprijedili više. Sada smo došli do tog nivoa da nam je nekako taj koncept baš speed datinga, bez tih nekih dodatnih igrica, imamo mi tako upitnike, alate, ali bez nekih previše igrica ili previše aktivnosti, da im ne bude previše. Tako da je forma speed datinga nešto što smo mi zaključili da njima najviše odgovara. Ta jedan na jedan, gdje su oni tu najopušteniji i najviše razgovaraju i pričaju. A naravno, u budućnosti ćemo i dalje osluškivati potrebe naših korisnika i ukoliko se ukaže prilika da negdje još unaprijedimo, da dodamo još neke aktivnosti ili na kraju krajeva da izbacimo ove, mi ćemo to rado učiniti.
Evo Ivana, ali Jazra, recite mi za kraj, što je ono što biste poručili onim ljudima koji se još dalje nekako boje i koji su nekako čahureni u svoje četiri zida, a žele upoznati ili prijatelja ili budućeg partnera?
Pa mislim da je nekako nerealno, je li, očekivati da upoznamo nekoga onako samo sjedimo kući, nigdje ne izlazimo, ako nismo otvoreni za te neke nove prilike, ako nismo otvoreni za upoznavanje. Tako da je zapravo taj neki prvi korak je upravo možda ta izaći iz kuće, odnosno izaći iz te svoje zone komfora i zapravo doći i probati. Mislim da je najbitnije to da ljudi upravo to da dođu, da probaju i da vide kako je to, da vide šta je to, da vide kako zapravo izgleda, a ono što se mi zaista trudimo evo s naše organizacijske strane je da napravimo da taj događaj zaista bude udobna, opuštajuća i sigurna atmosfera za sviju. Dakle, mi smo nekako one djevojke koje imaju iskustvo dosta u organizaciji događaja i nekako smo se s druge strane i vodili s time kako bismo mi voljele i željele onaj da nam bude kad smo na tako nekim događajima. Tako da ovo nije neka priča, nama je ono, mislim, ok, jes nekako spontano ispalo sve, ali smo mi godinu dana zapravo planirali naš prvi događaj. Dakle, ovo nije nešto što je onako ono palo sa onaj sa nebesa. Dakle, mi imamo jasno definisana pravila, smjernice za sve naše učesnike, dakle da se moraju da pridržavaju sviju. Mi uvijek imamo na raspolaganju dodatno osoblje na samom eventu koji je tu da im pruži bilo kakvu podršku, bilo kom trenutku koja im je potrebna. Dakle, imamo razrađene dodatne ove igrice, aktivnosti, kvizove. Maksimalno smo se nekako potrudili sa organizacijske strane.
Njihovo je samo da donesu dobru energiju.
Jeste.
Čak li moraju ni dobru energiju i mi ćemo se popraviti za energiju.
Popravit ćete, da ima osoblje. Jel?
Popravit ćemo i to. Da. Ja bih isto definitivno rekla da svi oni koji se omišljaju zapravo da dođu, to jest da pitaju se, a kako je to, nemojte se pitati, dođite i vidite, to je samo jednom, vidite da li vam se sviđa ili ne, pa ne morate više, ali mi vjerujemo da, da ćete ili nas preporučiti dalje. Mislim, mi uvijek kažemo bolje da ne dolaze, znači da se spoje i da više ne dolaze.
Da više nikad ne dođu, da.
Da, ali dođite da vidite kako je, stvarno zaista bude opušteno, lijepo, zabavno i na kraju krajeva bolje je vidjeti nešto nego žaliti, pitati se kako je to nešto bilo. Dođite i vidite i uvjerite se i sami.
Hvala puno na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na podcast platformama te na web stranici slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.